oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, stuudios on Einar Laigna. Mõtiskleme täna teemal üksindus ja vaikus. Inimene sünnib üksi ja sureb üksi. Ehkki mitmetes kultuurides ka surmamoment on sotsiaalne sündmus, surivoodile kogunevad omaksed, perekonda liikmed, aga ka lähikonnast kõik, et see on samuti sotsiaalne akt. Keskaja Euroopas nimelt nägi selline rituaal ette ka kindlaid käeliigutusi. See oli ühiskondlik akt koos või teiste juures olles, kuid sellest hoolimata inimene sureb üksi. Sotsiaalse olendina vajab siis inimene teisi inimesi. Tema kujunemine inimeseks toimub koos teistega teiste hulgas. Inimene on sotsiaalne olend, see on selge. Kuid teisalt on inimene indiviid, oma enese teadvusega, ja see, mis toimub selle inimese sees, selle inimese mõtted, tema suhted kõikide tema ümber olevate teiste inimestega, paikkonnaga, loodusega, maailmaga, kosmosega, jumalaga. See tähendab seda, et inimene peab ka olema üksi ja mõtisklema teatud asjadest täiesti üksi. Seega kõikides kultuurides, kes seda nime välja kannatavad, on alati jaotus ja inimesel on võimalik oma aeg olla teiste hulgas koos teistega ja kindlasti vajab ta niisugust hetke, niisugust aega, niisugust olemist, kus ta on ainult üksi iseendaga. Nüüd, kui me küsime ja vaatame minevikku, me teame, et tehnika areng ja tootlike jõudude areng on olnud tõesti viimasel paaril sajal aastal hämmastav. Aga sellega seoses küsimus, miks inimesel on üha vähem aega iseenda jaoks, järelikult üha vähem aega selleks, et tegelikult tajuda, mõtelda, mida tähendab inimolendiks olemine. Kes on inimene? Kes me oleme? Milleks me oleme? Nii et kui kõik need vahendid, mida luues inimene alati lootis, et siis, nagu me mäletame nõukogude ajal, kui oli unelm kommunismist, unelm helgest tulevikust, see unelm ei kao inimestel kunagi, aga selle unelma juurde kuulus alati üks ütelus, et kui masinad ja seadmed ja tehnika ja kõik võtavad nii palju tööd inimeselt üle, siis inimesel jääb üha rohkem aega. Ja siin nagu siis seda öeldi, kultuuriliseks, eneseharimiseks, harrastusteks, kõigeks selleks, mis siis peab inimesele andma selle individuaalse kvaliteedi ja ulatuvuse. Ja ometi me näeme, et midagi vastupidis toimub, aeg kaob inimese käest ära, aeg on inimese käest ära võetud ja kõik need vahendid, mida me oleme tegelikult välja mõtelnud ja looduse seadusi tundma õppinud ja leiutanud, milles inimene on ilmutanud erakordset leidlikust, hämmastavat leidlikust, tehnilist leidlikust, et kõik see tõepoolest ühelt poolt teenib meid, aga teisalt kogu selle masina värgi käigus on hoidmine, võtab ka inimeselt kõik tema aja ja seob teda samal ajal. Nii et nagu näha, me ei saa siin maailmas korraga kõiki asju, vaid see maailm on kuidagi kitsi oma seadustes ja see tähendab, et me saame kas ühte ja selle arvel peame loobuma millestki teisest või mis siis kellegile oluline on. Selge on see, et kõige parem seisund inimesele on ja kõige väärikam on sõltumatus. Sõltumatus tähendab seda, et sul on võimalikult palju võimalik olla sina ise. Kõigepealt sotsiaalse olendina inimese indiviidi, tema ise olemise, tema ise pärasuse, tema originaalsuse, tema erinevuse ja teisalt sotsiaalse kuuluvuse, mis võib olla kahesugune, ühelt poolt kuulumine suurde sotsiaalsesse ühiskonda, aga teisalt kuuluda teatud gruppi, kelle mõtlemisviis, aru saamad, harrastused, maailmavaade on sinu omaga kõige enam sarnased ja kus kohal suheldes sa kõige paremini saad ise ennast nii sotsiaalse olendina kui teisalt indiviidina kehtestada, rakendada, edendada, siis ometigi see suur sotsiaalsus paneb inimesele väga karmid ja ranged piirid. Ja see suur sotsiaalsus, eriti tänapäeva ühiskondades, millegi pärast tahetakse kõik inimesed niivõrd siduda, et inimesel ei oleks individuaalset vabadust üle aru, ehk teisi sõnu, kaasaja ühiskond taunib, vihkab lausa peaaegu ei salli vaba inimest, kes on võimalikult sõltumatu. Sõltumatus on siin maailmas paraku pigem vähenenud pidevalt, nii nagu ka isikuvabadused, nii et arvata, et maailmas sotsiaalne ühiskond on liikunud üksik indiviidi sõltumatuse ja vabaduse suunas, on täielik pette kujutlus, tegelikult see, mis toimub, on vastupidine. See on mingi mass inimese kujundamine, standardiseeritud inimese kujundamine, kes kõike, mis ta tarbib, on standardiseeritud ja üldine, ehk nagu nüüd öeldakse tihti, need trendid, moed määravad kõike ja inimesel endal ei ole nagu seal midagi suurt otsustada. Aga vaatame mõningaid üksinduse liike, mis inimesel on. Kõigepealt bioloogiline üksindus. Väike laps, kes peab palju üksi olema, temal on igatsus olla koos vanematega. Vanemad tagavad talle turvalisuse kindlustunde. Nad ei peagi olema väga ligistiku koos, aga kui nad kodus on, siis juba laps tunneb, et kõik on korras. Ema on kodus, isa on kodus või vähemalt mingist kellaajast tulevad. See loob niisuguse bioloogilise kindlustunde lapsele. Nüüd kui laps saab vanemaks, siis bioloogiline üksindus väljendub selles, et inimeses tekib ebamäärane ähvane soov, aga see soov väga võimsalt teda lükkab ja paneb tegutsema. See on siis see tantsupidude aeg või see, kus inimene hakkab saama ja saab suguküpseks ja temas on looduse seaduslikult juba sisse pandud see vajadus leida omale liigis siis teine soopool. See on normaalne, see on iseenesest mõistetav, see on loomulik loodusseaduses tulenev inimese tung, inimese vajadus, kus tema sotsiaalsus perekonna raamides nii bioloogilises kui sotsiaalses, psühholoogilises ja nii edasi, leiab siis selle niisuguse koosolemise vormi, milles indiviid ka ise leiab rahulduse ja ühtasi jätkab siis inimliiki. Aga vahekord koosolemise ja üksinduse vahel jääb alati. Me teame niisugusi kultuure, tänapäeval näiteks on hea võrrelda äärmise individualismini liikunud lääne tsivilisatsiooni ja kui praeguses kokkupuutes islami maailmaga, kus on väga tugev kollektivism ja nimelt perekonna tasandil, kus perekond on väga kõrges hinnas, perekond on kõige tähtsam, üksik indiviid tunneb ennast nagu puuküllest eraldatud oksana, kui ta ei kuulu perekonda. Et see suur erinevus juba praegu, mis me näeme, me ei saa öelda, et islami maailm oleks nüüd maha jäänud või et me oleksime ei tea, kuhu jõudnud. Kõik asju võib vaadata kahelt poolt. Me võime ka vaadata seda, et lääne tsivilisatsioonis on toimunud võõrandumisprotsess, atomiseerumisprotsess ja see inimese üksindus on juba päris traagiline ja see on ka üks põhjus, miks lääne tsivilisatsioonis on see inimese sotsiaalne üksindus on see, mis tõukab teda alkoholismi, tarvitama narkootilisi aineid, tegema enesetappe, see põhjustab stressi. Nii et tegelikult võiks öelda, et kui inimene on perekonna sotsiaalsest kaitsest ilma jäetud, siis seda laadi üksindus on talle traagiline ja seda laadi üksindus on talle ohtlik. Just niimoodi ilma perekonna toetuseta jäänud üksik inimene on kaugel sellest, et olla mingisugune eriline isiksus ja eriliselt kõrgelt arenenud vaimne isiksus veel nimelt. Nii et inimene vajab üksindust ja inimene vajab sotsiaalse olendina teisi enda taolisi olendeid. Ta vajab nii inimsuhteid kui üksi olemist. Milles siis seisnevad veel need üksi olemise vormid? Noore inimese üksindus on nii bioloogilist laadi, ta otsib teist soopoolt. Aga me näeme kultuuris ka seda, et on erilise üksinduse vajadusega inimesed. Mõni sõna kloostritest. Kloostri maailmast üldiselt meil teatakse kas anekdoote või mingeid niisugusi õuduse ja hirmu kuulujutte. Neid inimesi, kes tegelikult teab, mis klooster on, on kindlasti meie kultuuris ääretult vähe. Aga natukenegi, kes ajalugu tunneb, see teab, kuidas tekkis 4. Sajandil niisugune nähtus Põhja-Egiptuses nagu eremiidid, Heraklus, neid nimetati anahoreetideks. Inimesed, kes eraldusid kõrbe üksindusse, ja eks neid ole ennem ka alati olnud, inimesed, kes tahavad olla üksinduses selleks, et suhelda loodusega, maailmaga, kogu kosmosega, tähtedega, planeetidega ja kokkuvõttes absoluudiga Jumalaga. Need inimesed on pühendanud elu sellele ja kui neid erakuid, eremiite või anahoreete näiteks kogunes juba rohkem, siis oli kindlasti parem organiseerida üksik elu koos ja tekkisid koinobiitlikud vennaskonnad või siis kloostrid. Kloostri elus inimene on ideaalses vahekorras selles, mis puudutab sotsiaalsust ja eraklikkust ja üksi olemist. Seal on see viidud suurepärasesse harmoonilisse kooskõlla, kus need mõlemad küljed on kogemuslikult väga targalt jaotatud. Nii teistega kooselu ja kindlasti teistega arvestamine ja miks on kloostri elu tähtis just isiksuse arenemisele nimelt sellepärast, et kui inimene on täielikus üksinduses eremiidina ja puuduvad sotsiaalsed suhted, siis just nimelt sotsiaalsete suhete valdkonnas lihvitakse välja ka inimese isiksus, sest sinna juurde kuuluvad need sotsiaalsed omadused, kuidas suhelda teistega, kuidas arvestada teisega, kuidas suhtud sa üldse teise indiviidi teise olendisse, missugused need kurjunevad vahekorrad, missugused osatakse hoida oma emotsioonide maailma ja negatiivseid emotsioone. Nii et klooster on selles mõttes niisugune erandlik, kuid lahutamatult elava kultuuri juurde kuuluv, niisugune ütleme rekordsportlaste klubi, kus inimeseks olemist harrastatakse teadlikult erilise intensiivsusega ja see toimub koos teistega. Klooster ei ole koht, kus päevad läbi lobisetakse, vaid seal üldse väga harva oma vahel vesteldakse, aga see harv vestlemine annab ka vestlusele kvaliteedi, siis teatakse, et on asjad, millest rääkida, need on tavaliselt need, mida üksinduses erakluses vastamisi lõpmatuga inimene kogeb. Nii et see on niisugune kõrgema tasemeline vestlus või dispuut niisugustel teemadel. Aga ei saa ju kõik inimesed minna kloostrisse. Klooster kultuuris kui niisugune tsentrum energeetiline on vajalik, aga kogu ühiskond ei saa ju, me ei lähe lasku niisugustesse üldistustesse. Ja mismoodi siis ühiskonnas elav inimene, kes käib tööl viibib teiste hulgas, on sotsiaalses ühiskonnas koos teistega. Me näeme, kuidas seal näiteks levib teatud kindel kõnepruuk, kindlad žargoonid, teatud sõnavara, mis hakkab levima. See sõnavara võetakse omaks, ka vulgaar sõnavara, see tänava keel ja siis on kindlasti omad suletud süsteemides oma kindlatest sõnadest koosnevad märkkeeled, näiteks kaitsevägi on kohe üks koht, kus niisugune keel tekib, mida väljaspoolt inimene ei saa üldse aru, mis seal räägitakse. See on alati subkultuurides ja väikestes kollektiivides, kes on allutatud ühele ideele ja koos töötavad, tekib niisugune sisemine mõistmise keel või märkide keel, näiteks kloostris. Väga palju asju lihtsalt silma vaate ja käe viipega on kõik juba selge, mis ja kus on vaja niimoodi välja kujunenud. Aga nüüd üksindusel on palju mitmesuguseid liike. Kõigepealt ühte pidi ka viibides kollektiivis, viibides sotsiaalses ühiskonnas, viibides teiste inimeste hulgas on siiski inimene sealjuures ka alati üksi. Linna väljakul, tänaval, kohvikus ja seetõttu on väga hea moodus näiteks pelletada üksindust, kuid samal ajal olla üksi. On eriti kena on seda teha suvel, tulla Raekoja platsi. Raekoja plats on rahvast täis, turistide grupid, kohvikud töötavad kõik. Inimestel on kuidagi niisugune sõbralik, hea tahtlik hoiak, niisugune puhkuse moment. Võtad oma laua, istud seal. Oled üksi, mõtisked üksi, kuid sinu ümber on teised inimesed. Ja see niisugune vorm linna ühiskonnas üksindust nautida teiste hulgas on üks ääretult hea ja tore moodus. See on ka üks põhjus, miks näiteks nõutakse ja tahetakse, et üksikud inimesed ja invaliidid, et neid tuleb tuua lihtsalt tänavale, et ta ei tunne, et ta oleks üksi, vaid et ta on teiste hulgas sinu ümber liiguvad teised. Me vajame äärmiselt teisi inimesi ja täpselt samuti on meile äärmiselt vajalik üksindus. Nüüd on ka üksinduse väga raskeid liike. Kindlasti on vana üksiku inimese üksindus küllaltki ränk. Ja kurb on vaadata neid vanu inimesi, kes jäävad täiesti üksi. Kas lapsed on kaugel või juhtub, et neid polegi. Vana üksiku inimese saatus on tihti väga traagiline ja me ei peaks sugugi nii vaatama teinekord viltu neid üksikuid vana inimesi, kes tavaliselt peavad mingit pisikest koerakest. Väike koerake ei võta palju ruumi, ta ülalpidamine ei ole kallis, aga inimene vajab ühte elavat olendit, kellega suhelda, kellega rääkida, kelle eest hoolitseda, kelle pärast muretseda. See on niisugune vajadus inimesele, et siin kindlasti lemmikloomade pidamine on niisugustele üksikutele inimestele suureks lohutuseks ja suureks rõõmuks. See on elus olend, kellega saab suhelda. See jääb muidugi paraku ikkagi teatud mõttes ka puudulikuks, sellepärast, et kes õpib loomaga suhtlema, saab ka aru, kuidas loom sellele vastab ja ometi on see suhe suuresti ühepoolne. Sest et inimene võib endale siin lubada rohkem kui loom. Teise inimesega tuleb arvestada rohkem. Aga see loomapidamine näitab ise, et loom on seltsiks, loom on sõbraks, loom on elav olend, keda võtad sülle, kelle soojust sa tunned ja see on inimesele suur lohutus. Aga miks siis nii paljud inimesed siin maailmas kardavad üksindust? Miks tänapäeva inimene kardab vaikust? On vanadest aegadest teada, et mõõt, üksinduse ja vaikuse mõõt, mida inimene on suuteline taluma, on ühtlasi tema vaimse isiksuse arengutaseme mõõdupuu või näitaja, nagu see ütelus meil tänapäeval ka on. Mida enam inimene suudab ja tahab olla üksi ja talub vaikust või vajab vaikust, seda peenenenum on inimese psüühika ja vaimuelu. Praegune elu on ühelt poolt lärmakas lihtsalt see tõttu, et ta on ka paratamatu. aga on olemas niisugune lärm, mis võiks väga vabalt mitte olla. Ja me näeme seda selles, et vaikseid kohti on väga vähe või peaaegu vaatate jäägi. Võtame kohvikud, baarid, kuhu me läheme. Seal tavaliselt tervitab meid väga agressiivne, peale tükkiv, lärmakas muusika. Noh, isegi teda on raske päris klassikalises mõttes muusikaks nimetada. Miks see peab nii olema, et isegi rääkida on raske teisega? Miks? Miks inimene ei taha vaikust, oleks ju nii kena vestelda, või siis kohviku muusikaks sobiks niisugune vaikne, meloodiline, meditatiivne muusika? Miks meid igal pool tambitakse üle tümakaga ja miks see peab olema pandud nii detsibellides kõvasti? Ja teisalt, kui on võimalus, siis ometigi inimene ei kasuta seda. Ma toon mõningad näited. Kaks eestlast läksid, see on tegelikus elus ise kogetud, Riias hotelli. Ja üks keeras kohe hotellis selle raadio käima. Raadiost tuli parajasti lätikeelsed päevauudised. Ta pani selle kõvasti mängima. Teine ütleb talle, kuule, sa ei saa ju niikuinii lätikeelest aru, et pane kinni. Ahah, noh jah, läks ja pani kinni. Natuks aja pärast läheb see mees ja keerab lahti, lätikeelsed päevauudised uuesti ütleb, ei, las ikka olla nii, nii on parem. Mis siin toimub? Milleks peab see lätikeelsed või mis tahes keelsed päevauudised käima või jutt, millest sa aru ei saa? See on taust müra, mida inimene tegelikult ei kuula, kuid see näitab seda, et inimene ei oska enam vaikuses olla.
Olemine
ja olemasolemine.
Ma liigun maal ringi ja käin nendes taludes, külades, kus kunagi mäletan, oli petroolilamp, ei olnud elektrit, loomulikult ei telekat. Raadioaparaat käis akudega, mida käidi kuskil laadimas, seda kuulati harva ja vähe ja oli palju vaikust. Ja nüüd, kui minna nendesse taludesse, just kõik, mis kella ajal, juba omikul minna päeval, mis me näeme seal? Telekas möirgab üksi päini toas. Perenaine toimetab köögis, ta ei vaata televiisorit. Ta ei kuule ka, mis seal on. Aga mine ja proovi ainult ja pane see vaikselt kinni. Õige ruttu ta tuleb ja paneb selle uuesti käima ja läheb hakkab köögis uuesti toimetama ja jälle ta ei vaata ega kuula. Kas või räägib sinuga, aga millegi pärast see telekas peab käima. Mis on juhtunud inimestega, et nad ei talu enam vaikust? Miks peab see neetud kast lärmama päev läbi seal? Mis on selle saladus? Miks inimene kardab ja üha rohkem kardab üksindust ja vaikust? Milles on see põhjus? Üksinduses ja vaikuses hakkavad inimest kindlasti vaikselt ründama ja võiksime niimoodi öelda piinama mõtted võib-olla ainsat, millel väärtust on. Kõigepealt mõte olemasolu mõttest endast. Inimene hakkab kuulema ka oma sisemist häält. Kui teha proovi inimestega ja ma olen seda proovi korduvalt teinud, et juhatad ekskursiooni kloostriruumides, Vana-Tallinnas kuskil, ja need vanad vaiksed ruumid, olles teinud ringi ja annud vajalike seletusi, on huvitav teha alati üks harjutus. Nii et nüüd, kallid inimesed, te teate kõik, et üks minut aega igapäevases elus ei ole üldse aeg. Tööd tehes, vesteldes läheb see aeg märkamatult kohutava kiiruga. Üks minut, see ei ole üldse mingi aeg. Ja nüüd teeme proovi ja saame teada, et üks minut võib olla piinavalt pikk. Nüüd valmistage ennast selleks, et me ühe minuti seisame täiesti liikumatult. Täiesti vaikselt. Ja siis, kui on inimestele antud aega ennast sättida selleks ja valmistuda, siis öeldakse, valmistuda, alustame. Ja nüüd hakkavad sekundid jooksma. Ja huvitav, et grupid 10 või 20 inimest, siis mitte kunagi veel ei ole saavutanud seda, et kõik inimesed selle aja tõesti nii vaikselt seisaks, et äärmisel juhul võiks vaikset hingamist kuulata. Juba üks niheleb, pa teine niheleb. Juba kolmas sahistab oma nailonriietega. Ei saa inimesed ühte minutit liikumatult vaikselt seista. Ainult üks minut, see on nii pisik aeg. Kui inimene suudab seista 3 minutit, siis välised hääled lakkavad ja inimene hakkab kuulma oma sees imelike hääli. Veri kohiseb soontes, süda tuksub, oma pulssi hakkab inimene kuulma. See on väga huvitav kogemus. Mida inimene siis kogeks? Ma tooks ühe näite sellest, kuidas Armeenias Horvi Rapi kloostri kiriku põrandast läheb niisugune sügav šaht alla, sügaval maa all mitukümmend meetrit, püstloodis raudredel on koobas. Selles koopas elas algsajanditel Armeenia valgustaja Grigori Fotistes. Ta oli seal 17 aastat. Ja sealt, kui ta siis välja sai, sellest vangistusest sai temast Armeenia valgustaja, Grigori Lussovorits valgustaja. Nüüd sinna alla minnes, seal põleb lambike, ja seal on täielik vaikus, on maa all, Ararati mäe jalavil, kes saab mingu ja proovigu. Ja nüüd seal all, kui seista seinan ajale nii toetades ja 20 minutit inimene suudab olla nii, et täielikus vaikuses siis on hämmastav, mida ta kogeb. Ja see on ka ainult 20 minutit. Aga see, kes suudab niimoodi tunde olla, tajub seda, et aja taju kaob ära, ja mida kauem ta niivisi on, seda enam ei tunne enam aja minemist või aja möödumist, vaid muutub niisuguseks ajatuseks. Ja see, mida siis inimene seal kogeb, niisuguses vaikuses, seda väga raske sõnades edasi anda, mida siis inimene kogeb. Inimese sisehäält, iseendega koos olemine muutub samal ajal suhtluseks kosmosega, universumiga, absoluudiga, absoluut, mida me teinekord pahandava sõnaga nimetame Jumal, et mida see tähendab tegelikult. Ja siit saame ka aru, miks siis see tänapäeva mass inimene eraldab ju enda selle tõttu, et ta ei saa olla üksi, ta ei saa olla vaikuses, ta ei kuule ei oma sisemist häält, ta ei oska ise endaga olla, ta kardab ise endaga olla, ta kardab seda, mis tema seest välja tuleb. Ta kardab neid küsimusi, mis siis tekivad ja need on ontoloogilised küsimused, need on küsimused inimese olemisest, inimese olemise mõttest, olemise tähendusest. Ja siis, kui inimene tuleb välja sealt horvirapi koopast või vaikusest kuskil, siis ta näeb hoopis teise pilguga ju kõik. Ta nagu eemaldub igapäevase elu toimingutest, asjadest, tegemistest. Ta distantseerub. Ja see distantseerumine on inimesele just nimelt kui sotsiaalsele olendile väga ja väga vajalik. Mis see distantseerumine ise endast tähendab? Nagu iga asja tuleb vaadata tihti ju teatud vahema pealt, teatud kauguselt. On vaja distantsi, et asja õieti näha. Väga häiriv ja silma tappev on näiteks, kui filmis näidatakse suurelt ligidalt üksikuid detaile, kuid kunagi ei näidata piisavas õiges kauguses tervikut. Huvitav tähelepanek, et millegi pärast väga sageli seda ilusat tervikut õigest kaugusest nagu ei tahetakski näidata, vaid niimoodi suurelt detaili ja detail eraldi ju ei anna alati õiget pilti, kui me ei näe teda koos kogu tervikuga. Tähendab, mingi terviku kartus on. Nüüd, kui me distantseerume, siis distantseerumine tähendab, et me näeme distantsi pealt ja väga paljud asjad, mis silma ees paistavad suured, distantsi pealt vaadates on neil kas siis õige suurus või paistavad väiksemad. Nii on hea teha elumuredega, eluprobleemidega, eemaldumine, distantseerumine ja üksindus ja vaikus on koht, kus inimene distantseerub. Selle tõttu on hea ka ruumiline distantseerumine kuskile, et kogu seda problemaatikat, mida elu meile igapäev ette toob, teatud distantsi pealt vaikuses, üksinduses läbi vaadata, läbi katsuda. Ja kui tihti juhtub siis ju seda, et see, mis silma ees on suur ja ähvardav, õiges kauguses, on ta omas õiges suuruses ja ei ole seda enam. Seepärast inimesel kui isiksusel on vältimatu nii sotsiaalsed suhted, kus ta realiseerib oma isiku sotsiaalsete suhete läbi, kuid teisalt selleks, et isiksuseks kujuneda, vajab ta üksindust ja vaikust. Me armastame palju rääkida, nagu nõukogude ajalgi, isiksuse arendamisest. Ükskõik mis konverentsil, kus räägitakse pedagoogikast, kooliharidusest, ikka käib üks suur jahvatamine, isiksuse arendamine, isiksuse arendamine. Tegelikult ei toimu isiksuse arendamist, vaid toimub inimeste vorpimine ja vormimine mingi ühe kindla soovitud mudeli alusel. Sellel suurel mudelil on oma väikesed niisugused erinev variandid, aga tegelikult see on kõik üks see sama vorm. Ja massajastu ja massinimene ja masstootmise, ehk nagu me ütleme seda masside ajastu asemel demokraatia ajastu ei saagi taluda isiksust, sellepärast et isiksus ja mass ei taha kõige paremini kokku sobida. Ja mis on siis massiteadvus? Massiteadvus on see, et hulgateadvus seal kaotab inimene oma individuaalse eneseteadvuse. Ta ei käitu enam nii, nagu ta ise käituks üksi olles või see käitumine oleks tuletatud tema enda mõtlemise, hariduse ja teadmise tulemusel ja sellel tasandil, vaid massinimene käitub niimoodi, nagu mass on manipuleeritud käituma. Ja seetõttu, kui me vaatame suuri neid rahvakogunemisi ükskõik mis riigis, ükskõik mis poliitilise võimu ajal, ükskõik millal ja ükskõik kus, siis me näeme, et seda ühti ja sama massi võib panna kooris ühtemoodi käsi viibutama ja lehvitama ja karjuma ükskõik kellele, tekib psühholoogiline hulk ja see, kes seda massi oskab manipuleerida, siis üks ja see sama mass võib väga lühikese ajaga täna rääkida ühte ja homme teist, et see on täiesti ükskõik, millega ta kaasa läheb. Indiviid, isiksus on see, kes massis viibides säilitab isikliku eneseteadvuse. Mul oli võimalus jälgida kord ühe mingi Eesti koolitaja, kes nii Ameerika stiilis siin mingeid koolitusi teeb, kuidas toimib see massiga manipuleerimine. Saalitäis inimesi keegi ei julge ja seal oli huvitav ka jälgida ise ennast, et kui palju ma neid asju teen kaasa lihtsalt viisakusest või sellest, et noh, et ei sobi nii jäigalt ja järsult lihtsalt välja marssida, teiselt poolt oli ka huvitav jälgida, mis toimub, et siis kuidas moodi inimesi on võimalik panna seal minu pärast kas või lahti riietama ennast või ronima jalgupidi toolidele või tegema asju, mida üksikult olles inimene kunagi ei tee. Et mis imelik fenomeen see on näiteks, et keegi tänapäeval on ju see hirmus vajadus ennast paljastada ikka, keegi fotograaf siin aegajalt käivad teated läbi, linna tänaval ajab kokku tuhandeid inimesi ja ütleb, et nendest kõigist korraga akti foto teha ja kummalisel kombel need tuhanded inimesed kohe ennast riietavad seal lahti, et mis toimub inimesega, mis imelik fenomeen see inimese juures on, kuidas see niimoodi töötab ja kui palju on neid, kes niisugusel puhul säilitavad isikliku eneseteadvuse, kes käituvad oma otsustuse, oma maailmavaate, oma arusaamade kohaselt ja julgevad eitavalt käituda nende nähtuste suhtes, millest teda tahetakse sulatada massi. Nii et massi ja isiksuse vahe on ju väga selge ja ei saa ühte aegu koolitada massinimest või vorpida massinimest, massiteadvusega, manipuleeritud teadvusega ja teisalt rääkida isiksuse arendamisest. Aga nüüd, kui inimene on sotsiaalne olend ja kui tema ka isiksuse kujunemine on seoses sootsiumiga, kuidas see siis töötab? Siin oleks tore tuua seda näidet, mis vene keele kaudu on. Näiteks vene keeles üksik inimene on človek, inimene. Aga mitmuse vorm, mis on käiku läinud millegi pärast, on ljudi. Miks siis me ei ütle človeki? Kui mina õppisin algkoolis, väga hea venekeelne õpetaja oli, aga kui ta rääkis sellest, et ei tohi človeki öelda, läks ta kuidagi väga näost punaseks, vihaseks, ta hakkas lausa sülge pritsima. Ma teadsin, et ta oli veendunud ja tuli hingeline kommunist, selle sõna heas mõttes niisugune tõsine kommunist ja ideeline. Et milles siis asi on, see kuidagi torkas silma, et kuidagi see reageering oli imelik. Hiljem ma sain aru, milles asi on. Vene õigeusu kirikus ei ole sõna ljudi, seal on človek ja mitmuse vorm on človeki. Aha, nüüd on selge, milles asi on. Ljudi on mass ja venekeelne sõna ljut ongi halvustav nimetus, niisugune, ütleme alamat klassi või alamat liiki rahva kohta või isegi rahva rämps või nii, ljut. Aga človeki on niisugune mitmus, niisugune sootsium, niisugune inimeste kogumik, keda ühendab ühine idee, ühine usk, ühine isamaa, kuid kes jäävad teiste hulgas olles inimesteks. See tähendab indiviidideks, kellel on individuaalne otsustus, individuaalne vastutus. Kanname selle eesti keelde üle. Eks kiriklik kogudus ongi üks niisugune koht, kus eriti teravdatud kujul inimeste omavahelised sotsiaalsed suhted on tähelepanu all, ja need on need suhted, mille õpetamine on nagu üks väga oluline osa kiriklikus kuulutuses. Ja teisalt rõhutab kirik alati inimese isiklikku vastutust. Nii et võiks siis öelda, et ajaloos nii ida kui lääne kultuuri suurtes haarmetes, nii kui islami kultuuris, nii kristlikus kultuuris, see sootsiumi ja üksiku indiviidi vaheline tasakaal on suudetud siiski luua. Sest isiksuse kujunemine sotsiaalse isiksusena tähendab seda, et see toimub koos teistega. Kuid ta peab koos teistega toimuma niimoodi, et säilib sinu isiklik teadvus, isiklik vastutus. 2000 aastat kuni tänaseni on ju õpetatud meie kultuuri piiris, meie kultuuri ruumis neid omadusi nagu mõistuse tähtsus. Teiseks teadmine. Kui 6. eluaastast saab inimene mõistuse küpseks seda kasutama ja on võimeline omandama teadmised, siis vaba tahtega valiku tulemusel oma elus sotsiaalsetes suhetes on tal ka vastutus. Seega need 4 punkti. Mõistus, teadmine, vaba tahe ja vastutus. Ja nüüd, kui me tänapäeval näeme, et koos massinimese teadvuse kasvatamisega nüüd see viimase aja kampaania, et enam ei tohi lapsi karistada. See tähendab seda, et lapsel tekib karistamatuse tunne. Minule ei tohi mitte keegi, mitte midagi öelda, mina teen, mis ma tahan. Mina võin terroriseerida oma vanemaid, aga minu vanemad ei tohi mulle isegi öelda, et söö pudru, siis ma lähen politseisse ja kaebanda peale. Seda võib nimetada juba tahtlikuks perekonna ja sootsiumi lõhkumiseks. Ja selle tulemuseks ongi niisugune noorsugu hiljem, kes kaldub kergelt kuritegevusse. See on see noorsugu, kes on liiklushuligaanid. Nad ei ole iialgi õppinud vastutama. Neil on karistamatuse tunne. Nad on kasvanud õhkkonnas, kus neil puudub individuaalse vastutuse tunne. Sealjuures nad sulatuvad kergelt kollektiivi. Muidugi oleneb mis sugusesse. Nii et olemine ise endaga, kui lõppu kokkuvõtted teha, siis kujunenud isiksus ja teisalt isiksuse kujunemiseks vajab inimene üksindust ja vaikust. Ja nimelt vaikust. Ja tegelikult olemine ise endaga üksinduses ja vaikuses peaks olema inimesele niisugune vajadus, millest saab kujuneda ka omaette pidu, kui inimene on ise endaga. Ja siin, kui tuletada meelde vanu sajandite vanuseid käitumisreegleid, käitumisõpikuid, eeskirju, mida olen niisugust lugenud kunagi, kuidas ise endaga üksi olla. Ja teate, mis seal oli öeldud, et ise endaga üksi olles käituge, nagu te oleksite ühes ruumis kuningaga. Mõelge, kui kena see on. Kuidas siit kasvab inimesel ka lugupidamine ja austus ise enda vasta. Ja see, kes oskab austada ise ennast ja lugupidada ise endast, ainult see inimene oskab lugupidada ja austada ka teist. Kui puudub enese austus, enesest lugupidamine, kuidas me saame siis austada ja lugupidada teist inimest? Nii et tasakaal sotsiaalse ühiskonna, väiksema ühiskonna gruppi, selle gruppi, kuhu sa kuulud kõige rohkem töö, meeskond või sinu mõttekaaslased. Ja teisalt see üksiklikkus ja tajumine, et sina vastutad üksikisikuna oma otsuste eest. Et sa ei saa öelda nii nagu koolipoisid tihti, kes viskas akna katki, Mart ütle, aga Jüri viskas ka. Tähendab, oluline on, et keegi teine viskas veel kive, mitte ainult mina üksi. Juba siin väljendub see inimese soov niimoodi sulatuda ja lahjendada ja lahustada oma isiklik süü kollektiivses, ebamäärases ja ähmases süütundes. Nii et üksinduse ja vaikuse talumise võime on paraku vaimse isiksuse arengutaseme mõõdupuu. Ja siin on nii hea ju igal ühel ennast proovida ja mõista ja läbi mõtiskleda. Et üksiku või üksikliku olemise juurde, üksinduse juurde kindlasti kuuluvad piinavad mõtted. Üksinduse juurde võib kuuluda ja kuulub igatsus. See igatsus on tihti seletamatu, sõnadesse pandamatu, see on igatsus millegi nimetu, millegi suure, millegi tabamatu järele. Rahutus, mis on ontoloogiline rahutus inimhinges, see on see, mis vajab absoluuti Jumalat, kosmost. Inimesel on ka väga intiimne, puht bioloogiline soojuse ja läheduse vajadus. Ja selle juures tullemad inimesed ka tihti seda, et kui see lähedus ka on, võib inimese hing ka siis olla ääretult üksi. Nii et täiusliku kokkukuuluvuse juurde kuulub ka siis terviklik inimisik, tema ihu, tema hing, tema vaim. See kõik koos loob alles selle harmoonia. Ja samal ajal on võimalik inimesel väga kõrgema taselemelist vaimset sõprust kogeda, kui kõik bioloogiline, kõik looduslik astendatakse ülesse kosmilisele tasandile. Ja siis on võimalikud ka niisugused imeväärsed sõprused nagu eriti kaunid sõprused ka meeste ja naiste vahel. On ju neid, kes arvavad, et meeste ja naiste vahel sõprust ei saa olla. Võib küll, kui mõlemad bioloogiliselt erinevad soopooled on vaimselt, hingeliselt, psüühiliselt, piisavalt arenenud isiksused, kelle nii-öelda kontakt toimub kosmilisel tasandil. Nii et õppige armastama üksindust ja vaikust, siis paraneb ka meie kõikide inimsuhete kvaliteet. Mida enam tunneme ise ennast, seda enam oskame arvestada teise inimesega. Ja üksinduses ja vaikuses on üks suur võimalus ennast analüüsides õppida tundma ise ennast, ise enda järgi, inimloomust, inimhinge üldse. Kõik suured inimhinge tundjad, võrratud kirjanikud, poeedid või filosoofid on armastanud üksindust. Ja just selle üksinduse kaevu juures sügavusest ammutades on olnud neil nii palju teistele anda. Anda saab see, kellel endal on. Kallid raadiokuulajad, mis siis muud kui võtke selleks, et teil oleks anda, võtkem kõik, et meil oleks üksteisele anda. Rahulikku, sügavat, tarka, üksindust ja vaikust soovides, Einar Laigna.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.